teklifle yer Azatlık Radyosu. Assalomu alaykum, qadrli dinleyiciler. Suun 2024-nji ýylyň 4-nji iýuny, hepdeniň tişinde güni. Suunki programamyzda türkmen awaty migrasiýa gullugynyň 3 işgäri tutuk edildi. Dasowuzda ziýaret kerbeni heräkçiligi uçurdy, 15 adam wepat boldy. Ve beýleki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. 4-nji iýunda Irden Russiýa Ukrainanyň günorta gündogurundaky Dnipro şäherine raketalary bilen hüjüm etdi. Bu barada regional häkim Serhiy Lysak mälim etdi. Ve zarbalarda asudy ilatyň arasyndan bir näçe adamyň yaralanandygyny aýtdy. Ol Ukrainanyň howa hüjüminden gorunys gullyklarynyň 2 raketany urandygyny, emma ýere gaçan galandylaryň netijesinde ýangynyň döreýändigini hem sözüne goşdy. Hüjümiň netijesinde ýaşajylar yaralandy. Olaryň arasynda çağlar hem bar. Bir aýlyk bäbegiň ýagdaýy kadaly. 17 ýaşly bir oglan keselhanada aram ýagdaýda. 68 ýaşly bir erkek kişi seýlede 32, 36 we 56 ýaşlarındaky 3 aýal masgala hem yaralandy diýip Lysak nykdady. 3-nji iýunda Bişkekiň suwdy Kyrgyzstanyň medeniýet ministrliginiň garaşsyz derňewçi klop medeniýetiniň web-saýtyny ýapmak baradaky kararynyň ýurdun kanunçylygyna gabat gelýändigi barada hökm çykardy. Klopyň aklawçysy Fatima Yakupbaýewa suwdun kararyna ýurdun ýokary suwdunda şikaýat etjekdigini aýtdy. Martta Bişkekiň administratiw işleri boýunça kazyety ministrliň klopyň rus dilli web-saýtyny petiklemek baradaky kararyny ýatyrypdy. Mundan soň ministrlik bu hökme şikaýat edip Bişkekiň şäher suwdyny ýitirdi. Ministrlik ýurdun milli howpsuzlyk boýunça döwlet komitetiniň klopyň ýalan maglumatlary ýaýradýandygyny öňe süreninden soň nesiriň saýtlarynyň işini togtatmak kararyna gelendigini aýtdy. Bu iş Klop nesirinde sentyabrda çap bolan tutsoglukdaky opozisiýa siýasatçysy Rawşan Jeýinbekowyň gynamalara tezewar edilendigi boýunça beýanaty barady makala bilen iltesiklidir. Ministrlik Jeýinbekowyň gynalandygyny aýdan maglumaty rus dilli web-saýtdan aýyrmagy talap etdi. Bolmasa da onuň pitiklenjekdigini duýdurdy. 3-nji iýunda Gazastanyň prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew ýurdun talawan toparyny terrorçylaryň sanawyndan çykaryandygyny mälim etdi. Tokaýew bu barada kollektiwleň howpsuzlyk şertnamasy guramasyna agza döwletleriň parlament başlyklarynyň derejesinde Almatyda geçen mejlisiň dowamında çykyş etdi. Ol munyň talawanyň dolandyrýan Owganystan bilen sowda we ykdysady atnaşyklary üstürmek nukdaý nazarından edilendigini bellädi. Mundan başga da Tokaýew Russiýanyň, Belarusyň, Kyrgyzstanyň we Täjikistanyň parlament başlyklaryna ýüzlenip, Gazagystanyň merkezi Aýza we Owganystanyň durnukly üstüsi boýunça BMG-niň regional merkezini döretmek baradaky başlangyjyny goldamagy çagyrdy. Eýranda parlamentiň başlygy we ozalky harby serkerde Muhammed Bakir Kalibaf 28-nji iýunda geçmeli prezidentlik saýlawlaryna dalaşgar hökümünde hasaba alındy. Ol, seýlede ýene 30 töweregi dalaşgar esasan hem aşy bir siýasatyň tarapynda çykyş edýänler. Maýyň ortasynda dikuçer heläkçiliginde ýok bolan Ibrahim Raýsynyň ornuny tutmak ugrunda arda tapşyrdylar. Kalibaf 3-nji iýunda hasaba durdy. Bugün mümkin dalaşgärleriň arda bilen ýüz tutmagy üçin ahyrky möhletdi. Indi konservativ gorukçılar gengisi dalaşgärler teljerer we 11-nji iýunda kimlerin saýlawa göwürlendigini iglan eder. Bu gengesin 12 agzaty bolup, olar ýokary ruhany lider Aýatullah Ali Hameneýi tarapyndan tasdiklenilýär. Gengis umuman diňe Hameneýi ýaraýjak dalaşgärleri hasaba alýar. Synçylaryň pikiriçe Kalibaf öňümizdäki prezident saýlawlarynda öňde barjy dalaşgärleriň biri bolup biler. 62 ýaşly Kalibaf ozal 3 gezek, ýagny 2005-nji, 2013-nji we 2017-nji ýyllardaky prezidentlik saýlawlarynda hem dalaş edipdi. Ol 1997-2000-nji ýyllar aralygynda Eýranyň Islam Rewolýusiýa Sakçylary Korpusynyň komandiri, 2000-2005-nji ýyllar aralygynda ýurdun polisiýa başlygy we 2005-2017-nji ýyllarda paýtagt Tehranyň häkimi bolupdy. Köp tanqidçi Kalibafy 2003-nji ýyldaky hökümet garşy protestleri gazaply basyp ýatyrmakda aýyplaýar.